Radiocut. Sonda do hlav úspěšných lidí. Pod taktovkou VŠKK.
V nějaké době, po normální době vlastně.
Po týdnu.
Po dvou. Ob týden, to je jedno. My a ten čas moc nejdeme dohromady. A rovnou tady přivítám Kačku, která už byla slyšet.
Ano, ahoj. Já zase přivítám Lukyho.
A já přivítám dnešního hosta, doktora Roberta Kolára z Ústavu pro jazyk český, který nám...
Právě, že ne.
Vedle.
To je právě ono.
To je, my jsme se o tom bavili, výborně. Z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky.
No ještě jednou to řekněte, protože to prostě jako... To je častý problém. Pořád nás někdo zaměňuje.
No a to já právě nerad. Vzhledem k tomu, že mám vaši knihovnu strašně rád, i když ji strašně nesnáším, tak to řeknu ještě jednou. Z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky na Florenci, adresu neřeknu přesně, ale je to proti Masarykovu nádraží.
Vedle kavárny Emma.
Ano, vedle kavárny. Tak snad jsem to napravil aspoň,
jo, super,
aspoň trošku.
1420/3, kdybyste nám někdo chtěli napsat. Jako.
Výborně. Tak, nebo zajít do knihovny.
Nebo zajít do knihovny, k tomu se třeba dostaneme. Knihovna je super.
Jo, tak tak ke knihovně se dostaneme, ale jestli bych mohl prosit nejdřív něco o sobě, protože naši hosti se nejlíp představí sami a já pak nemůžu splést základní informace, třeba jako v kterém ústavu pracuju. Takže.
Jasně. Dobře, tak pracuju teda v Ústavu pro českou literaturu, jo? V oddělení teorie a v rámci toho oddělení teorie je taky versologický tým, takže já jsem versolog, to znamená, zabývám se teorií verše. To dělám v ústavu, to je jako hlavní moje náplň práce. A vedle toho ještě mám na starosti spolu s dalšíma lidma samozřejmě nějakou spolupráci se středníma školama, nějaký věci, které jsou určené pro střední školy, takže dvě edice, takový malý, edice semináře České knižnice, edice dílny České knižnice a to bych řekl, že asi tak jako to hlavní, co v tom ústavu dělám, no.
No, takže my jsme se vás právě pozvali, hlavně no, nejen kvůli tomu, ale právě k té české knižnici, ale k tomu se musíme nějak dostat. Tak já, když jsem se vás vlastně po e-mailu ptal, tak ten, protože hlavně půjde o ten vztah poezii, tak vlastně první otázka, která nabízí, jak byl tam vždycky, nebo to bylo nějak jako vypěstovaný třeba v průběhu studia?
Jako u mě, jestli jsem měl vždycky vztah k poezii. No asi jo, tak samozřejmě, když jsem byl malý, tak jsem asi svůj vztah k poezii moc neřešil. Já teda nevím, jestli jako vaše posluchače zajímá můj vztah k poezii, jo, ale...
Jako vzhledem k tomu, že mají jako z poezie zkoušku a budou jí hodně číst.
No jasně, jako... tak je by měl především zajímat jejich vztah k poezii, jo.
A tak i naopak...
Ten můj není tak důležitý.
A no, tak dobře,
no, tak prostě. Když jsem byl malý, tak určitě jsem rád recitoval. Jo, 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 hodně, hodně rád recitoval. To znamená, v době, ve které já jsem vyrůstal, to znamenalo účast na Pražském vajíčku. Jo. A ještě navíc jsem, ještě o tolik starší, že dokonce účast na takzvaném Puškinově památníku. To se recitovalo v ruštině, jo. A to byly jako, to mě vždycky hrozně bavilo. A měl jsem spolužáka o dva roky staršího, který potom šel na konzervatoř na Damu a budete ho znát jako prince z té pohádky Princezna Zemlejna, i když ta pohádka už je dost stará. Tak tenhle ten kluk s těma naondulovanýma vlasama. A když jsem ho tenkrát potkal a on měl ty naondulovaný vlasy, tak jsem se úplně lék a on mi vysvětlil, že to je kvůli natáčení, jo, tak jsem to jako pochopil. No a to byl takový můj recitační vzor. A to si dokonce vzpomínám, že jednou jsem ho takhle poslouchal, jak recituje nějakou takovou tu básničku o malíři Hokusajovi. Jo? A vím, že to pro mě byl úplně jako... Já jsem byl fakt třeba v 6. třídě, jo? Prostě malý kluk. A tohle, když jsem slyšel, mě úplně jako... To byl šíleně silný zážitek, jak to dokázal přečíst. Jo? Nebo on to recitoval teda z paměti a tak. Takže my jsme vždycky spolu jezdili na tyhle ty... On byl v té starší kategorii, já v té menší kategorii a vždycky jsme jezdili na ty obvodní kola. A tam jsme recitovali buď teda v češtině nebo v ruštině a jednou jsme takhle vyhráli Čuka a Geka, jo, v ruštině. Mm-hmm. A už tenkrát jsme zase nebyli tak úplně blbí, takže jsme si říkali, jako co budeme dělat s Čukem a Gekem v ruštině, jo. Tak jsme si řekli, že ho prodáme do antikvariátu. Tak jsme normálně šli do antikvariátu a představili jsme jim tam, jako, že jim chceme vnutit Čuka a Geka v ruštině, a oni se na nás dívali, jako, že už jsme nějaký provokatéři nebo nějaký plný magmoři, jako, co to prostě takovýhle dva kluci, co to jako dělají, jo. Tak jsme ho pak vyhodili, no. Tak se omlouvám, že to není špatná knížka, ale jako asi to zrovna se netrefili jako do naší, jo, do toho, co by nás zajímalo. Takže to určitě bylo na základce tohleto. A pak na střední škole, nevím, tak jak už to tak bývá, líbily se mi hodiny našeho češtináře, tak jako neříkám, že ten vztah nebyl komplikovaný mezi náma, ale určitě jako v té době, to bylo na začátku 90. let, tak jako i z dnešního pohledu mi to, jak nás to učil, přijde jako dobrý, jo. Hodně založený na textech už tenkrát, že jsme si ukázky v hodinách a jak mě to jako bavilo a vlastně jsem nějak jako ani neuvažoval, že bych mohl dělat něco jako jinýho. A prostě jako poezie mě takhle vždycky nějak byla se mnou, no.
To je jako zajímavý pro mě slyšet, protože vlastně moje zkušenost vlastně jako s čtením textu už je spíš taková jako opačná, že jako moje takhle čeština byla taková trošku jako honem, střídání učitelů, musíme vás to naučit a jako čítanka byla taková, musíte si ji koupit, ale vlastně z ní nikdo nikdy nečet, takže to je vlastně jako pro mě opačný takový.
Tak ale nakonec jste stejně skončil na VŠKK, tak to možná se to nějak se to zvládlo. Ne, je to samozřejmě, je to všechno náhoda, jako dneska jsem mohl dělat něco úplně jiného asi, kdybych jako třeba mě zaujal jiný učitel nebo něco takového, člověk nikdy neví. Sám si vždycky říkám, jako proč vlastně vůbec se zabývám poezií a proč je to moje práce.
Takže kdybyste nebyl jako vědec, tak byste byl teďka jako básník hlavního města Prahy, myslíte?
No tak to já doufám, že vdají, víš, jako jo. Něco
jo, víš?
Jako, to určitě. A ne, nevím. Kdybych nebyl blbý, bych šel učestovat práva nebo ekonomku. Jako, to mě tenkrát ani nenapadlo. Jo. Ale to bych chtělo chladnou hlavu a promyslet si to a určitě by to bylo jako v něčem zajímavější. No. Nevím, tak člověk něco musí dělat.
A tak ekonomku dneska studuje skoro každý, ne? To je takový, jako že se říká, že když člověk neví kam, tak jde buď na ekonomku, nebo na ČVUT, nebo na ČZU.
No tak jako jo, jasně.
Ale nepřemýšlel jste třeba někdy o tom, že byste byl naopak učitel, když jste byl menší?
To jsem určitě přemýšlel, taky jsem 15 let toho učitele dělal. Takže nejenom, že jsem o tom přemýšlel, ale taky se to tak stalo. A zase to byla úplná náhoda. To takhle, já se rád procházím, jo.
jenom tak Prahou, jako, nebo
no,
okolím.
Tak podle toho, kde bydlím, když jsem bydlel v Praze.
Jo, takhle.
Jo, on potom můj kolega Petr Plecháč, jo, můj velký kolega versolog, tak ten je z Trutnova a studoval v Olomouci a on mě nenávidí, jako, že jsem strašný jako pragocentrik. Jo.
Jo, takhle.
Ale to není, jako Petře, to není, já nejsem vůbec žádný pragocentrik. To je jenom proto, že jsem tady v té Praze prostě strávil ty formativní roky, tý puberty a tak jsem se procházel. A jednou jsem takhle šel Myslíkovou ulicí v Praze. A potkal jsem tam Tomáše Horinu, což je dneska kastelán prostě. A toho jsem znal z festivalu Šrámkova Sobotka. A jestli někdo z vašich posluchačů jako nebyl na Šrámkově Sobotce, ať se tam jde podívat. Stojí to za to, je to vždycky na začátku července a já jsem tam vlastně strávil jeden ze svých nejhezčích týdnů v životě. A to jsem od toho nic nečekal, protože jsem tam přijel a byla tam skvělá parta lidí a bylo to úplně super. A tam jsem potkal Tomáše Horinu, který a Alici Aronovou. Oni byli spolužáci a já jsem si tam povídal a tak dále. To není prostě důležitý a bylo to všechno jako fajn. A tenhle ten Tomáš, já nevím, za rok nebo za jak dlouho jsem ho potkal v té Myslíkové ulici a bavili jsme se a co děláš. A on říká, já učím prostě hele, na Menza gymnáziu tady v Praze. A my teďka, to bylo září, jo, a on říká, my teďka potřebujeme učitele nějakého na češtinu, hele, nechceš to zkusit? Já říkám, no, jako, já jsem také jako v tomhle tom jsem dost naivní a intuitivně, říkám, no jasně, jako proč ne, jako budu si chodit povídat se s nějakýma studentama o literatuře a ještě za to dostanu nějaký kapesný, jo, to nebyl plný úvazek, takže říkám, tak to je jasný. Tak jsem tam přišel A tenkrát teda to jako byla hodně alternativní škola. Jsme jako na konci 90. ve druhé polovině 90. let. Na té škole ředitel v tu dobu, kdy já jsem se tam přišel poprvé podívat, byl ještě Tomáš Houška. Nevím, jestli tohleto jméno vám něco říká, ale to byl na začátku 90. let jako reformátor školství. Mm-hmm. Ale vy ho budete znát, on napsal knížku Graffiti Rules. Mm-hmm. A na základě této knížky, mohlo to teda není moc podobný, potom on udělal scénář k filmu Gimple. Mm-hmm. A teďka pozor, jo, a v tom filmu Gimple, jo, je přece Tomáš Matonoha. Uh-huh. To je ten tikátor. Uh-huh. Ta škola není, ta škola, která tam je, to není žádná alternativní škola, to je úplně normální škola, uh-huh. že jo, Eva Holubová, ředitelka. Pak je tam tenhle ten osvícený Tomáš Matonoha a to je ten, co mu říká Jan Kraus, což je, že jo, otec toho Michala, podnikatel, tak ten jednou jde s tou Holubovou do nějaký vinárny a říká, že jí dá ten sponzorský dar. Uh-huh. Ale ať vyhodí toho tikátora. Uh-huh. Ten si tyká s těma studentama, že jo. A to je to hrozný, to je ten hrozný prohřešek. Tak tenhle ten, tak jsem se tam prostě šel podívat. A vedoucí té předmětové komise byla Libuše Bělunková, pozdější šéfredaktorka A2. Jo. Mm. A to prostě ta, jakým způsobem tam dělala češtinu, to bylo úplně fantastický. Jo. Mně se to hrozně líbilo, ona je jako rusistka, komparatistka, myslím, nebo vystová rusistiku literárně, to je jedno. A hrozně se mi to líbilo, předvedl jsem jen tam nějakou hodinu, bylo to asi jako úplně ujetý, oni prostě podle mě někoho strašně nutně potřebovali, protože bylo září. Jo. No. A oni mě tam teda vzali. Což bylo hrozný v podstatě. To je jako protože já jsem byl sice nadšený, nic jsem neuměl. A bylo mi 21.
Je takhle.
A já jsem tohle tu historku, já jsem rád, že jsem to tenkrát tam šel, protože s tou mám tuhle tu hezkou historku, kterou jsem vyprávěl tady vaší kolegyni, učitelce Markétě Maturový. A mě když, já jsem tam přišel na tu svoji první hodinu, oni se nám nějaké ty studenti podívají, ty jsme si teda jako, já jsem říkal ahoj, že jo, tak nebudu jako, to je jasný, ahoj, jako jsem se jim představil. A teďka jedna studentka jako zvedla ruku a říká, hele, můžu se tady něco zeptat? Říkám, no vlastně, kolik tě? Říkám, no tak 21. Hele, a víš, že ty seš mladší než můj kluk? A říkám, no a co mám dělat, jako? No a to bylo hrozný, jako, fakt to bylo úplně hrozný. Jako já se fakt omlouvám, jestli jsem tam někoho jako poškodil, protože jsem jen tam vyprávěl nějaký hovadiny, jo. Ale prostě já jsem se snažil, jo. A tam to bylo, já jsem měl pár hodin a tam to bylo tak strašně zajímavý způsob jako učení. Já jsem měl jenom literaturu. Mm-hmm. Vlastně myslím, jestli se nepletu, většinou to byly dvouhodinovky. Mm-hmm. Teď jako, abyste si to představili, tam opravdu ty studenti rozhodovali jako o všem možným v té škole. Bylo to jako strašně, ta škola nebyla moc velká, byla taková rodina, všichni se tam znali. Jo. Jako byly tam strašně výrazný individuality mezi těma studentama, učitelské kolevky byl prostě skvělý. Já nevím, třídy bez lavic tenkrát, jo, je to prostě už hodně dávno, prostě strašně jako zajímavý. Učili tam lidi z fakult, třeba tam chodili, jo. Já nevím, na matiku tam chodil nějaký docent z matfizu a prostě když tam viděl nějaký nadaný studenty, tak už se je tahal prostě na přednášky, jako bylo to jako super, jo.
Ty jo.
Super jízda. A teď já jsem třeba měl jako, tak jsem se díval jako, co tam teda budu učit, jo. A tam třeba bylo starší Eda, jo, nebo jak je taková ta ty starověký, středověký památky, někde jako Mahabharata, jo, tyhle ty věci. Jsem říkal, no co jim budu říkat o Mahabharátě, teď já o Mahabharátě nic nevím. Tak jsem to šel vyřešit tak, že jsem si šel do Národní knihovny a tam jsem si půjčil všechno o Mahabharátě. Ono to většinou bylo v ruštině, tak to člověk jako musel luskat. A teďka jako jsem měl pocit, že to všechno musím o té Mahabharátě vědět. Jo? Skoro jako, že se musím naučit prostě opravdu, abych si to mohl přečíst v originále. A teď jsem to jako těm 11-letým dětem, jsem to do nich hustil jako měsíc jako Mahabharátu. Další měsíc prostě Edu. A oni už jako byli opravdu, jako řekl bych, že byli lehce nešťastní, protože prostě jako co to bylo, jo. Ale no nic, no. Tak takový jsou začátky, jako to se nedá nic dělat. No,
v 21 to bylo ještě během bakalářského studia.
No, já jsem neměl hotovou tu bakalář, já jsem neměl hotovýho nic, jako jo. Ale myslím, že mi to zachránilo, jako že vlastně v tu chvíli jsem přestal chodit samozřejmě do školy, chodil jsem jenom na ty nutné věci. Jo. A měl jsem jako, řekl bych, že jsem hodně, jako že bych, jako jasně, nešel jsem pracovat do kavárny, jo, nebo nešel jsem prostě dělat, jako dělal jsem něco v tom oboru, kdy jsem prostě načítal spoustu věcí a spoustu věcí, o kterých, jako, ke kterým bych se nikdy nedostal, jako průvodce dějinami staroindické literatury, tak to jsem prostě do sebe hltal. A fajn, no, a pak jako až časem, když jsem byl starší, jsem pochopil, že možná by ty děti jako třeba se to mohlo s nima dělat jinak. Ale jako, OK, no.
Ale tak to je prostě to jako učitelství, že k tomu člověk nějak musí se na to asi, jako nejlepší, když na to přijde sám.
A... Jo, to nikomu nemůžete poradit. No.
A ta nejdůležitější je ta sebereflexe. Horší by bylo, kdybyste se toho nikdy nevzdal.
No ne, tak ono to ani nebylo udržitelné. Já jsem asi po 2,5 letech jsem dostal laso zase z jiné školy, která byla úplně jiná. Ale vlastně taky v něčem alternativní. To byla anglická škola.
Aha.
Kde jsem jako z toho prostředí, kde nejsou ty lavice ve třídě,
jo,
přešel do prostředí, kde jsem začal nosit kravatu. Jo,
jo, až tak.
Jo. Což mě jako nevadilo, jo, tak jsem si prostě šel koupit do sekáče kravaty a byla sranda. To bylo zase něco úplně jiného a tam už jsem měl plný úvazek.
Mm-hmm.
A jako to opravdu, jako abych teda jednomu dílu věnoval prostě půl roku studia v Národní knihovně, to jako mm-hmm. nebylo
jo,
možný.
No,
tak to se upravilo tímhletím samo a no, tak tam jsem zase poznal teda, jak se dá učit literatura vlastně, protože tam byla mezinárodní maturita i z češtiny,
ano.
A tam jsem poznal, jak se dá učit jako ta čeština, protože já jsem tam učil češtinu, učil jsem česky, ale podle vlastně toho mezinárodního kurikula, jak to může vypadat. A to pro mě bylo taky skvělý, to je prostě úplně něco jiného, že jo, tam prostě opravdu... V posledě, já nevím, jestli nás to zajímá.
Mě k tomu teďka vlastně napadla otázka, jako kdo pak vlastně udává jako mezinárodní takhle kurikulum pro český jako jazyk. Kdo to vlastně
ne, pozor,
jako
no, to je takhle. Ono to je, ten předmět se jmenuje jako mateřský jazyk.
Jo, takhle.
A
aha.
Jde o to, že je to stejný pro všechny mateřské jazyky.
Jasný,
prostě, když
jo,
máte
takhle.
Angličtinu jako mateřský jazyk, tak děláte to samé, co
jasný,
všechny,
jasný.
Ale děláte jiný knížky.
Jo, chápu.
Ale máte jasný. Stejný, jako stejný výstupy. Jo? Mm-hmm,
jo, tak takhle.
To znamená, že tam je to vlastně, ta maturita probíhá už jako první rozdíl, která myslím, že to úplně skvělý, že maturita probíhá 2 roky, jo.
Aha.
Jo, no tak volá takhle, jako roka půl, protože se končí v dubnu.
Jo, ten jo? Nějaký proces celého
to je vlastně proces.
Jo.
Z toho rodného jazyka, když jsem tam byl já, tak to bylo jako, že si vyberete, to jako není úplně triviální, jak vybrat ten seznam, mm-hmm. ale vyberete podle nějakých kritérií seznam 15 knížek.
Mm-hmm.
A ty děláte s těma studentama ty 2 roky.
Jo, takhle.
To znamená, že vy máte v té školní knihovně od každé té knížky, kterou máte v tom seznamu, nakoupených prostě, jasný. Já nevím, 40 nebo 80, podle toho, kolik to dělá těch lidí knížek. Mm-hmm. To oni si na začátku roku vyfasujou. A prostě jedete s nima. A to jako ty kratší věci, to třeba básnickou sbírku s nima přečtu normálně v té třídě.
Mm-hmm.
Jo? Já nevím, žert si přečtou doma, pak z toho dostávali takový jako brutálně detailní testy, jestli mm-hmm. to opravdu četli. A pak to s nima jako měsíc rozebíráte. A to mě přišlo úplně jako fantastický. V té době zase jsme na začátku, já nevím, tisíciletí. Jo?
Mm-hmm.
Pro mě tohle bylo hrozně zajímavý. Tady samozřejmě taky jako pořád to ještě konvenuje tomu, že si chcete o té knížce dozvědět co nejvíc, že jo? Takže taky studujete hodně a tak dál. A zároveň musíte jako vymyslet, co ten měsíc budete s kyticí dělat. Jo? Ale je to super. A tam právě jsem poznal, poprvé jsem tam viděl takový ty, oni to mají, že jo, v té Anglii a nejenom v Anglii, mají to i v Německu, prostě v různých zemích, ve Francii samozřejmě taky. Ty příručky pro studenty, jo? Že já nevím, děláte... proměnu vodkavky.
Mm-hmm.
Existuje, prostě můžete jít do knihkupectví a tam si koupit jako 7 různých knížeček o kavkově proměně pro studenty.
Mm-hmm.
Jo?
Mm-hmm.
Třeba 80 stránek to má.
Jasný.
A tam je prostě, že já nevím, obsah a ten je jenom krátký a pak jsou tam prostě nejrůznější věci, jako jakýkoliv různý analýzy, prostě všechno možný. A úplně super. Tohle se mi hrozně líbilo, samozřejmě na české knížky to nebylo, jo, bylo to jenom na ty zahraniční, ono jako takhle, má to tu nevýhodu samozřejmě, že takováhle věc potom může sloužit k tomu, že si nepřečtete tu knížku a přečtete si jenom tohle.
Mm-hmm.
Ale nevím, jestli si pamatujete na film Woodyho Allena, Matchpoint, to je super film o takovým, jestli teda jenom tam se přesně tohleto objevuje. To je trenér tenisu, který se chce dostat do vyšší společnosti a vymyslí to tak, že trénuje nějakýho kluka a jeho ségra, tak jako, za který začne trénovat, tu si jako vezme a dělá kariéru. Mm-hmm. A teď, protože je to trenér tenisu a oni mají ty prestižní soukromí vysoké školy, tak jo, tak on si vezme, že teď tam, já si to nepamatuju přesně, a sedí tam na křesle a čte třeba Vojnu a mír, jo.
Mm-hmm.
A teď jako zjistí, že to nejde, teda tak to zavře. A pak je tam střih a on tam sedí a má tu knížečku jako poznámky k Vojně a míru, jo. pak když je uvedený do té rodiny, tak to tam fakt použije a on je jako tatínek jako dobrý.
Jo, takhle. Co ví o vojně a míru. Ano, já jsem teďka četl Samuela Becketa, takže to naprosto chápu a Cambridge Companion to Samuel Beckett, ne.
Přesně.
Ale to nové vydání, jako, tak to je úplně něco tak geniálního. Teďka mi trošku myslí, že jsem to jako propálil, ono to v těch silabech většinou bývá napsané, ale nikdo to nečte, tak jako to, tyhle ty knížky jsou přesně ideální.
Je to dobrý, jako asi takhle, asi nemají všechny stejnou kvalitu, ale jako určitá pomůcka a pomoc, to je skvělý. A právě když já nevím, jestli teda jako, tak jsme se k tomu dostali úplně sami, jo, ale když před několika lety za mnou přišli kolegové vlastně v ústavu, a že teda jako máme českou knižnici a jestli by se nedalo vymyslet něco, nějaký materiály pro studenty k české knižnici, tak první, co samozřejmě bylo, je, že mě napadlo, jako to by bylo skvělý mít prostě k tomu takovýhle materiály. Mm-hmm. Jako ono v Čechách asi, teda takhle, jako asi by to šlo, ale bylo by to hrozně náročný mít, já nevím, k máji prostě takovouhle 100-stránkovou knížku, šlo by to, ale ono by jich pak nevzniklo tolik, tak jsme udělali takový kompromis a vlastně jsme začali v té době dělat takzvaný semináře České knižnice, což jsou brožurky o těch jednotlivých dílech v České knižnici, který mají třeba 20 stránek jenom a jsou to takový analýzy, interpretace z nejrůznějších úhlů pohledu udělaný takhle. Ono. Jako v ideálním světě by to bylo pro studenty středních škol a jako ta kvalita je, jako by tomu měla odpovídat. Realita je jiná, jo. Realita je, že, a vím to podle svý neteře, která prostě studovala na, jako řekl bych, prestižním okresním gymnáziu, měla jedničky samý a v podstatě, když se učila na maturitu z češtiny, tak tohle to pro ní bylo jako úplně jako nepotřebný, protože tu maturitu udělá jako levou zadní na jedničku bez nějakých 20-stránkových rozborů prostě má je, protože jí stačí úplně jako něco daleko míň, jo, aby tam zazářila. A, takže původně jako tohle, ono se to, pak jsme pochopili, že se to užívá spíš na vysoké škole.
Teď jsem chtěl říct, jako, že tady tak jako sedím a nevím, jestli jako propálit, že vlastně jako spousta z nich mi bylo jako třeba Prometeovy játra, který vlastně jasně dělal pan doktor Říha, co tady učí, jako jasně minulý rok, tak to bylo úplně jako, to bylo ono, to bylo to, co jsem přesně potřeboval, tak jako.
To jsme rádi, no, ale jako ta, jo, jako ukázalo se, že to je prostě spíš pro vysoké škole, anebo pro ty učitele. Mm-hmm. Na těch středních školách, který prostě si z toho pak něco vezmou, použijou to, jak budou chtít. Jo.
Protože je, vlastně je to tak nejrychlejší výtah, který oni si vlastně přečtou, udělají si z toho výpisky a mají pro ty studenty vlastně, co potřebujou.
Jasně.
A já vlastně vím, že když jsme se tady bavili paní doktorce Maturovi, tak to nás tady taky učí. S tou jsme prošli vlastně hodně, 6 vlastně seminářů plus nějaký navíc. Tak mě právě myslím, že jednou říkala, že ona bere studenty pedagogiky vlastně na ty vaše přednášky o právě versologii. Takže nebo nějaký ten jejich vlastně představení, jak to vlastně plus minus.
Tady hraju, Lukáš hraje na mikrofon, jenom vysvětlil, jo, ona tam je taková pružina a on se na to teďka učí, jo. Zatím umí jenom jeden tón.
Bohužel, ale jednou se naučím hrát Odysseu v originále, nebo doprovod k ní.
No.
No ale to je taky poezie, no.
Přesně.
Takže vlastně, jak to pro ně jako probíhá, protože aniž bych jako chtěl pomlouvat nějak jako tu střední školu, kterou jsem prošel, tak mi přijde, že vlastně jako všichni naši učitelé se poezii tak plus jako vyhli, aby jsme nemuseli vlastně řešit ty jako základy toho vlastně jako verše, ať už to bylo jako cokoliv, že jako dozvěděli jsme se, co to je jako jamb, trochej a tak, ale daktyl a dál už s náma radši jako nešli, jasně, protože si myslím, že se báli.
Takhle jo, ještě abych to uvedl na pravou míru, neexistují žádné přednášky o versologii, který bych dělal pro... Pro koho?
No já si myslím, že jsou to studenti vysokých škol.
Ne, jako takhle. Jo, to, paní doktorka Maturová byla tak hrozně hodná, že tam vzala nějaký svoje studenty jednou na přednášku o versologii, kterou já jsem jim rád udělal.
Jo, tak.
Pak je vzala po druhý a už jsem měl zakázáno mluvit o versologii. To jako na ní musím teda prozradit. Jo. A to, i když jsem hrozně jí přemlouval, ale ona nechtěla a musel jsem, dělali jsme spolu nějakou interpretaci poezie, která, a to taky musím teda říct, skončila celá ta hodina a půl tím, že mi začali vysvětlovat, že poezii na střední škole nikdo nečte, nechce číst, nebude číst a jakým těmhle těm budoucím učitelům mám poradit, aby to s těma studentama dělali. Čiž mě uvedla do rozpaků, protože, ale já jsem potom o tom přemýšlel, já jsem vlastně jako tuto otázku nikdy neřešil. Mě to bylo jako úplně jedno. Prostě jako děláme se studentama tohle a jako tam totiž jako v momentě, kdy vy jako učitel máte to sebevědomí a kdy máte taky tu poezii, jako jí žijete, že jo? Mm-hmm. A to je vidět, jestli to na tom člověku to poznáte. Sám jí čtete prostě, jako jasně, moje prostě profese je versolog, tak jako žiju tím jako každý den prostě celou svoji pracovní dobu v podstatě. Mm. Tak jako z této pozice je to něco úplně jiného, než když přijdete a jako učitel a třeba vám není úplně jasný rozdíl mezi trochem a daktylem. Tak jako v tu chvíli, jako co teda chcete dělat, mm-hmm. jo? Jako, nebo nechcete, nebo vás nebaví poezie, nebo tak. Mně to prostě přišlo, že to je jako poezie super podle mě na střední škole, už jenom proto, že jak jsem říkal, to se dá třeba stihnout přečíst v té škole. Mm-hmm. Mně jako, jo, jako povinná četba, nepovinná četba, prostě jako není možný dávat, já jsem si to teda dřív taky myslel, taky jsme dělali 14 deníky a strašně jsme vymýšleli, jak to udělat tak, aby to ty děti opravdu zajímalo. Přečetli a jak o tom napsali nějaký text a tak dál. A já dneska si myslím, že prostě je potřeba to číst v té hodině, jako mm-hmm. co nejvíc, číst to s nima, provádět mm-hmm. je tou četbou, protože jako upřímně i takový věci, jako já nevím, už jenom to 19. století prostě je asi v určitém věku těžce přístupný ta poezie. Mm-hmm. I ten máj, prostě je to jako co, jako ty děti pod tím si nemusí nic představit, jako hrozně málo lidí asi to dokáže jako přečíst a jako říct si, jo, dobrý. Takže jako dělat to s nima, jako ukázat jim, co je všechno jako možný, co se dá dělat, co se nedá dělat, upozornit na to, čeho si nemají všímat. Takže jako jediná otázka nebo odpověď moje na to je, že to jako musí vyzařovat z toho učitele, a když to z něj nevyzařuje, tak asi nemůže čekat zázraky, že jako ty studenti jako vzplanou, když on sám nehoří, abych udělal nějaký klišé, že jo.
Já jsem se takhle hlásil právě taky na učení, ale měla to být vlastně jakoby příprava na ten jako maturitní test, že to mi je tak nějak speciálně vymyšlený a bylo to strašně vtipný, když se mě nějak jako ptali, já jsem říkal, že prostě soustředím se na 20. století a přišel mi jako, no ale víte, že budete muset učit i jakoby ty jiný věci. Já jsem říkal, no samozřejmě, že to vím, ale neříkám, že tomu dokážu dát prostě 100%, jako když vlastně toto prásklo na naší školu, když jsme jako barok vlastně ani nedělali, jakože já k tomu vlastně nemám takový vztah, ale to přece neznamená, že to celý přeskočím. Takže tohle je mi vlastně jako hodně jako osobně a chápu to, že vlastně jako to, co člověka baví, tak na tom se to vlastně promítne nejvíc. No.
Takže jako jasně, vede to k různým pochopitelně excesům, jo, jako nesmí člověk si myslet, že vychovává 25 versologů tam v každém ročníku a tak, ale jako proč ne, no? A teď byste se asi něco ještě ptali jinýho a
ne, mě teďka napadlo ještě k tomu, že vlastně teďka hodně iniciativa, spousta vlastně, no nevím, jestli spousta, ale vím asi o dvou učitelkách, co třeba berou současný třeba nějaký hudební trend.
Učitelky berou, no.
Berou nějaký současný trend a na tom jim se snaží představovat tu starší třeba poezii. A teďka mám pocit, že co jsem naposled viděl, bylo, že se jim snažila představit jako romantismus na motivech třeba jako v současné rapové hudbě. A že jim přibližovala jakoby tu roztrhanou jako osobnost na tom jako raperovi a já jsem vlastně nedokázal rozhodnout, jestli to jako je dobrý přístup, nebo jestli mi na tom vlastně něco tak jako nesedí a já se jenom jako tvářím, že to je jako dobrý přístup.
Tak jako trošku to připomíná, takhle, to se asi nedá jako rozhodnout principiálně, to myslím, že ta hodina může být skvělá, ta hodina může být taky méně povedená, ale připomíná mi to takový ty filmy o těch problémových školách, jo, jak tam přijde, jo, jak jsou takový ty vyloučená lokalita, problémová škola,
ano.
A teďka co snímá, tak prostě, hele, ty jo, jako, tyjo, tohle je básnička vlastně o kreku, jo, ale pojďte se na to podívat, tady to je vodílování, jo, a tím jako je do toho zapojíme a jako asi jo, jak já jsem na takovýhle škole naštěstí neučil, je to možný, a když už asi jinudy cesta nevede, ale asi se to dá udělat i jinak, ono ty školy jsou tak strašně různý, jo.
No,
Já jsem si vzpomněl, nevím, jako tady zrovna kousek, který odsud jsem potkal jednou svého kamaráda, který učí matiku na hotelovce, jo.
Mm-hmm.
A bylo to bylo zrovna poslední den nějak jako školního roku a tak jsme šli do hospody, že to oslavíme. A když jsme si spolu povídali, to byl jak rozhovor dvou mimozemšťanů. Jo? Já jsem prostě učil na té anglické škole, na té hotelovce. A jako on si o mě asi musel, že jsem úplně idiot, protože prostě to, co jsme si jako sdělovali, ty zkušenosti byly tak úplně jiný, jo. Hmm. To, co on musí jako řešit, oproti tomu, co já musím řešit, jako co já, jako na co já dávám jako důraz a na co on dává důraz, to prostě bylo úplně jako něco jinýho, jo. Hmm. On vlastně jako řešil to, jestli tam ty lidi vůbec přijdou do té školy, jestli vůbec přijdou do té třídy, kdy tam přijdou a jestli tam vůbec zůstanou, jo. Jo, jako bez legrace, jo. A jako a pak teda jako a pak přichází teprve to jako to nějaký to učení, jo, jako co teda budem učit, jo. A takže to jako umím si představit školu, kde jako se to bude dělat takhle. Oni jsou jako to není nic novýho, že jo, jsou takový ty jako vykašleme se na českou literaturu 19. století, tam stejně nic není a místo toho prostě jim tam nasadíme nějaký jako sadomaso román z Japonska, který je bude víc bavit, jo. Jako v zásadě tady jde o to, co si od toho vzdělání jako slibujete, nebo co, jak k tomu přistupujete. Jako, jestli to berete tak, že v podstatě se chceme nějak kultivovat jako to čtenářství a jako vytvořit v nich nějaký návyk, aby četli třeba dál a aby zhruba věděli, že jako spisovatel není vypravěč a že tam je nějaký rozdíl a že teda jako fakt, když píše o nějakém městě ten autor, že to není zrovna to město, ve kterém se narodil a tak dál. Jo, takový to jako, že nebudeme chodit k primáři Sovovi se ptát na svoje zdravotní problémy. Tak když tohle to se, jako jo, a teď nevím, co jsem říkal.
Já jenom vím, že jste říkal, že přeskočíme 19.
století. Jo, právě, jo, tam jako nic prostě není a budeme teda číst něco jiného, ale to ne takhle, jako o co nám jde, jo. Jestli nám jde o to teda vytvořit tyhle ty návyky a prostě jako nějaké zorientovat v tom, co je možný číst, tak asi se dá číst jako cokoliv. A pak je tady ještě samozřejmě jako jiný přístup, ono se to jako může kombinovat a tady je, no hele, jako bylo by dobrý, aby všichni, kdo projdou českým školským vzdělávacím systémem, aby věděli, kdo to byl Mácha. Není nutný, aby četli Máj všichni, protože prostě jako někdo si ho přečte a někdo ne, ale jako je dobrý vědět, kdo to byl Mácha a kdo to byl Neruda a kdo to byl Erben. Jako to je těžký. Ten přístup, který jsem zažil na té anglické škole, ten byl vlastně literární historie jako taková, se neučí. Jako ne, že neexistuje, ona existuje, ale existuje tak, že když děláte Máj, tak prostě ho jako od toho Máje vystřelujete do toho kontextu 19. století nebo kam potřebujete. Do anglického romantismu. Prostě kam potřebujete, ale jdete od toho textu. Mm-hmm. Není to tak, že si prostě něco budeme říkat o Shelleym nebo o Byronovi nebo prostě o Keatsovi a pak jako si řekne, hele, tady to je. Prostě dělá se to v obráceně. Mm-hmm. Ale já na tohle jako nemám žádný jako univerzální návod. Prostě mně se to líbilo takhle, jak jsem to zažil. Dneska bych to možná, jako nevím, jak bych to dělal dneska. Vůbec nevím, že jo.
A to je vlastně ten přirozený vývoj. Vy jenom jste řekl, že 19. století přeskočíme, tak paní doktorka Piorecká někde na dálku uronila slzu a teďka přemýšlí proč. No. My jsme prošli tady s paní doktorkou Piorickou právě to 19. český století, tak teďka jako si říkám, že na střední se snažím vzpomenout, já, tam jsme strávili národním obrazením tak dlouho, že jsme ho všichni zapomněli, to bylo naprosto skvělý zážitek. Jsme strávili asi 2 roky a nepamatovali jsme si z toho nikdo nic. Takže,
tak to je taky zajímavé.
Takže k tomu pak byl hezký jako najít k tomu tu cestu vlastně takhle na té vysoké jako znova s někým, jako dovolím si říct, kdo tomu jako opravdu rozumí a kdo to uměl předat takovou formou, že mě to jako začalo zajímat, i když to byla zrovna babička. No. Tak jako kámen úrazu, ale vlastně najednou to bylo jako dávalo smysl a bylo to super. No.
Tak jasně, vždycky záleží na to, na koho narazíte a na jakou knížku o tom zrovna narazíte a to vás jako tak já mě to taky takhle formovalo všechny vlastně věci, co dneska dělám, tak u toho na začátku byl nějaký člověk většinou, který zrovna mě v tu chvíli jako zaujal a to nemusí znamenat, že jako byl takovej, že jako musel zaujmout zrovna všechny ostatní, ale tak to tak člověk se někdy setká takhle. No. Já jsem se takhle setkal právě třeba v prvním ročníku na vysoké škole s Miroslavem Červenkou, prostě s versologem a aniž bych jako říkal, že to byl jako, já nevím, jako ten nejlepší, asi to nebyl ten nejlepší přednášející na světě, jo, ale byl to jako člověk, který byl jako skvělý odborník, a strašně to vlastně jako žrál a hrozně ho to zajímalo a zajímali jsme ho i my jako ty studenti. Bylo to vidět a jako mě v tu chvíli najednou ta versologie jako přišla, že to je jako prostě to je skvělý. Jo. A mohlo to být třeba jako úplně jinak a mohl jsem dneska dělat syntax.
No, ale... No. Ale
ne. Stalo se to takhle.
Ale tak to má trošku, aspoň trošku něco do sebe, ne? Verzologie a syntax. Aspoň trošku.
To asi ne.
Ne?
Ne, to ne? Bych řekl, že ne.
Tak ne, tak jsem to neřekl. Tak moje. Už je to dávno, co jsem dělal zkoušku z verzologie, hodně dávno. Myslím, že dál to nebudu
rozvědět. Můžeme si to prosvištět.
Teď jsem chtěl říct, než se to obrátí proti mně, jenom jakože prošel jsem tím, dobrý, ale...
A tím bys to uzavřel.
A tím bych to asi radši bych to uzavřel, než řeknu tady do mikrofonu něco, čeho bych pak litoval a ono by se to doneslo k panu doktoru Říhovi a já bych pak trpěl.
No, takže... tak já mu to teda zkusím naznačit, aby si vás trošku proklep. No, to je totiž samozřejmě můj kolega z versologického týmu, jo, jeden z dalších.
On už si nás párkrát proklep a myslím, že si ho prozíravostí došel k tomu, že bude lepší, jako když...
Už nebude proklepávat.
Když budeme číst prózu, ano.
Mě hrozně mrzí, že versologie má tuhle tu pověst, já to vlastně pořád se to vrací, jo, jako... A my jsme na té střední škole to bylo hrozný a někdy i na té vysoké škole to bylo hrozný a prostě je to jako strašák a jako k čemu to je. A já jako tohle moc samozřejmě nechápu a teda když jako někdo chce a přijede za náma se studentama, tak jim rádi jako se snažíme ukázat, že to může být i jinak a že prostě je to krásná disciplína, která jako když teda někoho zajímá poezie, tak by ho mělo zajímat i tohle, protože ta poezie je ve verších a tak je dobrý o těch verších teda něco vědět. No. To dává smysl, ne?
Určitě.
Je to tak? Já nemůžu než souhlasit radši. Kivu a mrkám, ne, ale opravdu souhlasím.
Vždycky usměv a mávat.
Ano, přesně tak. Ale ne, já mám poezie moc rád. Jakože už ji nečtu tolik, jako bych jako chtěl, protože mě drtí se labus, ale mám ji moc rád.
No. Já jsem se k poezii dostala maximálně tak, že se mi líbil jeden kluk, který četl poezii a já jsem se mu chtěla líbit, tak jsem šla do sekce v Luxoru, do sekce poezie a začala jsem si vybírat knížku. Ale bylo to na mě moc těžký, takže jsem to vzdala. Ten kluk mě pozval jednou na rande, já jsem ho zaplatila a už jsem se s ním nikdy neviděla.
Cesty k poezii se
to přesně, tohle to přesně dělají lidi, co čtou poezii. To je jasný, no. A teď už to víte, tak je to dobrý. Ne, tak jasně, no.
Ještě mi jako napadá, jestli by se dalo to brát vlastně, že verzologové jsou takový jako zvláštní kult zasvěcených, nebo jestli je to taky taková jako představa prostě, že jako... že dělá něco tak jako zvláštního vlastně, že je to taková jako
vzdáší se okolo toho určitě jako opar tajemná a no tak já o tom nemůžu moc mluvit.
Jo, aha, pardon. Jo, ne.
Takže,
jo, takhle.
Ale no. Ne, dobrý. No tak, hele, tak je to prostě disciplína, která jako má nějakou pověst, asi z nějakého důvodu asi takovou má a možná to na první pohled nevypadá úplně snadně, teda do toho proniknout. Mm-hmm. Vždycky jsou tam prostě jako takhle. Problém je, že třeba ta česká versologie a ruská versologie taky, jako jsou různý tradice, tak už já nevím, víc než 100 let je tam do toho nějakým způsobem většinou namontovaná ta exaktnost, jo, to znamená už vlastně jako od Jakobsona a Mukařovského se tam objevujou aspoň tenkrát nějaký primitivní statistiky, jo. A to je samozřejmě pro lidi, kteří jako si vybrali, že budou studovat literaturu, taky často se to stává, že jí třeba jako já nevím, jsou orientovaný, nebo si to o sobě myslí, že jsou orientovaný humanitně a že to, co rozhodně už nikdy nechtějí vidět a co nechtějí studovat, je matematika. Mm-hmm. A teďka pozor, jo, třeba ten můj kolega Petr Plecháč, tak to je člověk, který teda je v tuto chvíli vedoucí versologického týmu a je to člověk, který vystudoval matematický gymnázium, jo, pak teda šel studovat jako filologii do Olomouci, ale vlastně dneska je to filolog, ale zároveň má doktorát z matematické lingvistiky, je to člověk, který programuje, je to člověk, který jako je už trošku někde dál, než jako prostá statistika Mukařovského a Jakobsona, opravdu jako ty modely, který on dělá a to, co on dělá, je jako dost jako pro mě určitě jako pokročilá matematika a A tak, jo, doktor Říha, o kterým jste mluvili, ten vlastně původně nějaký chtěl studovat matematiku. Já neříkám, že to je nutný, to je jako takový, jako že všichni šachisti jsou matematici, nejsou, jo. Jako není to tak, jo. Ale nějaká jako afinita prostě k tomu je, jo. Jako prostě i já si rád ty věci spočítám. Mám radost toho, jo, že mám nějaký číslička, že mám nějakou tabulečku. Ono teda takhle, dneska už to za nás počítají stroje, jo, takže to je jako taky díky Plecháčovi, jo. Ale je to v tom vždycky, jako je potřeba, že jo, nevím, ta básnička jako je nějaký text, ve kterém jsou nějaké zákonitosti a ty je možný odhalit, ne zas tak jako složitým způsobem. Takže jako v momentě, kdy tohleto, a je to neříkám, že je jedinej směr, jo, ale je to určitě jako říká se takzvaná ruská škola. Jo. A i u nás vlastně díky Červenkovi a Zgalovi prostě tenhle ten proud jako byl dominantní. Jo. Existují i jiný přístupy, já nevím, jo, prostě když jezdím někdy na konferenci, tak se tam objeví jako převážná většina, záleží kam jedete, jo, a převážná většina lidí jako nějakým způsobem aspoň ty základní statistiky používá. A pak jsou tam samozřejmě lidi, kteří jako na to kašlou a mají jako kognitivní. To není jako se jim smějete, jo, ale
já se je nesměju.
No to právě. Ale jako mají ten kognitivní přístup třeba, jo, že jako je zajímá jedna básnička a teď interpretují verš jedné básničky, jo, a teď prostě hele, a tady koukejte v pátém verši porušení metra a to je proto, že se tam mluví o tom, že zakop ten subjekt, jo. No jako tak fajn, že jo, tak jako, ale no, nevím, no, třeba jako, že bych z toho umdlíval.
Protože ono to vlastně zní, že jako ta interpretace může být vlastně tak různorodá, že na druhou stranu jako mít to tak jako co nejvíc přesně vlastně takový druhý jako trošku protipol k tomu a ono to vlastně je takový, je to prostě jak vyřešit tu rovnici. Prostě nakonec vím, že x se rovná 8 a když je výsledek 8, tak si řeknu super, když je 4, tak si řeknu něco jsem udělal špatně, ale furt to jako vyjde vlastně, jako člověku vyjede přesně před očima.
No proto já čtu poezii, že jo. To je prostě... Ne, tak to je takový to klasický, ne, že hlavně si nemyslete, že básnička je křížovka, nebo rébus, nebo nějaká hádanka, to by byla jako chyba, že jo. Pro mě to vždycky takhle bylo vlastně. Tak, mě to jako baví, jako, že to je pro mě nějaký text, který v počátku třeba není tak srozumitelný a člověk se ho snaží vyluštit a samozřejmě jako má smůlu v tom, že jako neví, jestli, nemůže si udělat tu zkoušku. Jo? Neví, jestli jako to opravdu tak je, ale já třeba mám hrozně rád experimentální poezii. Třeba Ladislava Nebeskýho nedávno zemřel, a taky matematik, ale zároveň už v 60. letech experimentální básník. Teďka, jestli teda znáte básníka Vojtěcha Vacka, tak jo, teďka
něco mi to říká,
laureáta, ale, jo, ale... teďka vlastně slavný už autor, tak ten v rozhovoru v Tvaru dokonce jako říkal, že právě jako jeden z má jako ze zapomenutých básníků je tenhle ten Ladislav Nebeský. A tam jako teda v té experimentální poezii, tam jsou, že jo, tak ono takhle, jako jsou lidi, kteří tomu neříkají básničky, jo, protože to pro ně nejsou básničky, ale dejme, tak jsou to nějaký texty a ty opravdu jako, tam fakt funguje to, že vy ten text musíte nějak prohlídnout, pochopit ten jeho princip a když ho pochopíte, tak máte záruku v tom, že jste ho pochopili, protože jako v tu chvíli se vám to otevře, jasný, joj, aha, je to takhle. Máte tam ten aha efekt.
Já si myslím, že to je zajímavé, že si to můžeme nechat na naší kratší 20-minutovou.
A dát... jsme zase toho nažvanili takhle, jo.
No právě, protože jsme to, tyjo, to bylo, já jsem úplně teďka...
Jsem hltala slovo, poslala se ani nestačila nic ptát a úplně jsem tady jenom...
Tak to se omlouvám, že jsem to tady
ne,
takhle...
Naopak, ne, naopak, to jsou nejlepší.
Jak Vladimír Menčík na Silvestre.
To je tohle je jako naprosto výsostný materiál, to je úplně naopak, než se...
Ne, tak toho, to musíte ale vystřihnout, to je jako už fakt trapný.
Ne.
to ne.
No, dobře.
Dobrý, no, takže tady to končíme, jo.
Tady končíme. Mě ještě k tomu napadlo, jak jste říkal, že je jako dobrý vědět, kdo je Mácha a tak jak zemřel Milan Kundera, ano. Tak jsem na sociálních sítích viděl video z náměstí Republiky, kde se mladých procházejících lidí ptali, kdo to je Milan Kundera.
Jo.
A mám pocit, že nikdo z nich nedokázal říct, ne, že by řekli jako jednu knihu, ale že ani jako neřekli říct, jako kdo to je. A
já to jsem mi si... něco říká, ale teď si nevzpomenu.
No a já jsem si říkal, kdyby věděli, co je s rohem za instituci, a tak by a jako, tak kdyby šel někdo takhle kolem a slyšel to z té instituce, tak nevím, jestli by jako
to ne,
byl smutný.
Jako za prvý Milan Kundera by byl určitě rád. Že nikdo neví, kde je Milan Kundera. A jako takhle, asi by jako ty lidi si, jako, kdyby ty lidi řekli jako čet jsem žert, ale nevím, kdo ho napsal, bylo by to ideální. Ale ne, no tak jako já nevím, nedělejme si iluze. Jako jasně, tenhle ten, jako, že jo, ten systém toho, že teda nalejeme do těch dětí nějaké jako základní znalosti o české literatury, no tak my je nalejeme a oni postupně vysublimujou, to je normální, to se děje nám všem. Když to nebudete opakovat, tak se to prostě, tak se to stane, ale jako nějaký pokus tam prostě někdy byl, no. Jako s tím, že jako budete interpretovat ty texty, tak taky tady není zaručit, jako to taky neznamená, že to je ten svatý grál a teďka ty studenti už navždycky, když budou číst nějaký text, tak už budou vědět, že prostě jako vypravěč, jaký jsou kategorie a tak dále, to se taky asi nestane, jo.
Já mám pocit, že to jsme to ani neřešili na střední, takže.
Uděl, no. To jste měl dělat, to mezinárodní, to byste viděl, jakých věcí ty studenti byli schopní.
No,
tam se to hemžilo. Já si pamatuju, ještě do dnes jeden student napsal, to jsem pak posílal schválně ještě do Ústavu pro jazyk český, aby viděli. Napsal během 2 hodin z fleku interpretace nějakého textu, ve kterém používal termíny jako parcelace výpovědi a tak dále. Jo. A no, ale takhle. A teď ta pointa, samozřejmě tyhle ty lidi, to jsou ty chytrý, kteří pak jdou studovat tu ekonomku. Jo.
Je to tak. No tak jo.
A tím to můžeme uzavřít. Prosím vás, běžte studovat ekonomku, až doděláte tady ve ŠKK, běžte studovat ekonomku, jo?
Ještě k tomu. Ale je to dobrý, máme i manažerský obory, takže přesně. Nemusíte ztrácet čas
super.
Studováním literatury.
Přesně.
Ale ono je to určitě stejně jenom nějaká strategie, jak mít víc práce pro sebe, takže...
Když děláte ekonomku?
Ne, já myslím, jako když budete lidi odrazovat od studia literatury.
Jo, takhle! Ne.
Jo, dobře, tak máme to potvrzený, tak s tím se spokojíme a dáme na vás.
Tak jo, tak děkujeme.
Tak díky, teď se jako loučíme už.
Ještě vlastně můžeme zkusit, jestli chcete moudro nakonec.
Jako, že byste mi řekli?
Ne, jako, že...
Ne, vy nám řeknete.
To už jsem vám řekl, běžte studovat ekonomku.
Dobře, ok, berem. Tak jo, tak super.
Mějte se
a uslyšíme se, až si nás pustíte.
Ano.
Tak jo, tak zatím.
Ahoj.
Pa.